Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այսօր երկու շաբթի ընտրությունների հաջորդ օրը եւ մեր ծրագրում տեղ են գտել թեմաներ ընտրությունների արդյունքների, դիտորդական խմբերի ու հասարակության կարծիքների մասին։ Չենք մոռացել նաեւ ռադիոյի օրվա մասին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյան եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Իսկ հիմա ժամանակն է ներկայացնելու այն թեմաները, որոնք տեղ են գտել մեր այսօրվա ծրագրում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալները ժամը 13-ի դրությամբ։ Միջազգային դիտորդական առաքելության գնահատականը խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Քաղաքացիական ակտիվությունը նաև սոցցանցերում ընտրությունների ժամանակ։ Մայիսի 7-ը ռադիոյի օրն է։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի փոքր ուշ, այժմ լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանին, ով կներկայացնի լուրերի համառոտ ընտրանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքերում այս պահին հրապարակված տվյալների համաձայն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հաջորդականությունը ըստ ստացած քվեների այսպիսին է. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն 44.5%, Բարգավաճ Հայաստան 30.20%, Հայազգային Կոնգրես 7.10%, Ժառանգություն 5.79%, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն 5.73%, Օրինաց Երկիր 5.49%, Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցություն 1.6%, Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցություն 0.37%, Միավորված Հայեր 0.20%։ Մայիսի 6-ի ժամը 8-ից մինչև ժամը 24-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում գործող Թեժ գծով ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրության ընթացքի վերաբերյալ ստացվել է 27 տեղեկություն. Ընտրատարածքների մոտ մարդկանց կուտակումների, խուլիգանական գործողությունների, քվեաթերթիկների պակասի, ընտրությունների ընթացքին և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների աշխատանքին խոչընդոտելու, կրկնակի ընտրության փորձի, ընտրակաշարքի, ընտրացուցակում քաղաքացու տվյալների բացակայության, հակակարոշչության և այլ խախտումների վերաբերյալ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն տեղեկությունների իսկությունը ճշտելու ուղղությամբ անհապաղ ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:40-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ցանցի կողմից գրանցվել է նախնական տվյալներով 5.9 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, Շեքի քաղաքից 28 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, երկրաշարժի հետևանքով տեղի են ունեցել ավերածություններ, զոհեր չկան, 1.5 տասնյակ մարդ մարմնական վնասվածքներ է ստացել եւ հիվանդ անոցում օգնություն ստանալուց հետո գնացել տուն։ Ըստ նախնական տվյալների երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի տարածքում 3-4 բալ ուժգնությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Կրեմլի մեծ պալատում կայացած հանդիսավոր արարողությամբ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Նա ռուսական պետության ղեկավար դարձավ արդեն 3-րդ անգամ, սակայն առաջին անգամ 6 տարի ժամկետով։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը երթմնակալության արարողության ժամանակ Պուտինը ձեռքը դրել է սահմանադրության վրա եւ հայտարարել. «Երթվում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազորությունները իրականացնելիս հարգել եւ պահպանել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքները եւ ազատությունները»։ Պաշտպանել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությունը, պաշտպանել պետության ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը, անվտանգությունը եւ ամբողջականությունը, հավատարմորեն ծառայել ժողովրդին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ նշելով երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր համատեղ ջանքերի շնորհիվ բոլոր ոլորտներում ստեղծված միջպետական գործակցությունը, ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը և բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը, Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է Վլադիմիր Պուտինի անձնական ներդրումը հենց այսպիսի բնույթի հայ-ռուսական փոխգործակցության ձևավորման գործում։ Հունաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում ձայների 3/4 հաշվարկից հետո առաջատար համարվող երկու կուսակցությունների Նոր դեմոկրատիա և Ձախ Սիրիզա Դաշինքի առաջնորդները կոչ են արել վերանայել Եվրամիության հետ ձեռք բերված ֆինանսական պայմանավորվածությունները։ Սերբիայում կանցկացվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, որտեղ կպայքարեն գործող նախագահ, դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Բորիս Տադիչը և ազգայնական առաջադիմական կուսակցության ղեկավար Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամը 13-ին ամփոփած նախնական տվյալներով համամասնական ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ձայների ընդհանուր թվի շուրջ 44%-ը։ Ամենաքիչը միավորված հայեր կուսակցությունը 0.20%։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։
Համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների անցողիկ շեմը նախնական տվյալներով հաղթահարել է 6 քաղաքական ուժ։ Կուսակցությունների համար անցողիկ 5% շեմը հաղթահարել է անցած 5 տարիներին խորհրդարանում ներկայացված 5 քաղաքական ուժ։ Ըստ նախնական տվյալների, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը հաղթահարել է Դաշինքի համար անցողիկ քվեների 7% շեմը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփած նախնական տվյալներով հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ձայների ընդհանուր թվի 43.94%, Բարգավաճ Հայաստանը 30.13%։ Հայազգային կոնգրեսը հաղթահարել է խորհրդարան մտնելու համար Դաշինքին անհրաժեշտ 7% շեմը, ստանալով 7.8%։ Ժառանգության քվեները 5.77%։ Դաշնակցությունը ստացել է 5.72%, իսկ օրինաց երկիրը 5.48%։ Հայաստանի դեմոկրատական, կոմունիստական և միավորված հայեր կուսակցությունները չեն հաղթահարել կուսակցությունների դեպքում պահանջվող 5% շեմը, ստանալով համապատասխանաբար ձայների 0.37%, 1.6%, և 0.2%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսած կեսգիշերից համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների նախնական արդյունքները հրապարակում էր 3:01։ Առավոտյան ժամը 9-ից հետո հայազգային կոնգրեսի ստացած քվեներն աստիճանաբար ավելացան 10%-ների շնորհիվ, և կոնգրեսը ի վերջո հաղթահարեց 7% շեմը։ Այս կապակցությամբ հարց ուղեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Պարոն Մուկուչյանի, ինչով եք բացատրում, որ 8:30-ից հետո առավոտյան նկատվեց, որ հայազգային կոնգրեսի տոկոսները շատ փոքր չափերով ավելացան և ի վերջո 7% շեմը փոստորեն հաղթահարեց։
Բոլորը ներկա եք եղել այդ թվերը, որոնք ստացվում էին տեղամասերից, դրանք ստացվում էին, ի դեպ ասենք, ոչ թե մեկ ընտրատարածքի, այլ տարբեր ընտրատարածքների տեղամասերից, պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչպիսին ընտրողների թիվը, մեծ է, փոքր է եւ այլն, դրանով պայմանավորված մի թիվն ավելի շուտ է ստացվում, մյուս թիվը ավելի ուշ է ստացվում։
Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ, ով երեք արձագանքել է խորհրդարանական ընտրություններին։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը դժգոհ է ընտրությունների արդյունքներից։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նա նշեց, թե այս ընտրություններում հաղթեց փողը և ընտրակաշարքը վճռորոշ ազդեցություն ունեցավ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ոչ թե ընտրություններով արտահայտվել է ժողովրդի կամքը, այլ արձանագրվել են այն քվները, որոնք ձեռք են բերվել ընտրակաշարքով, ասաց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքների համաձայն դաշնակցությունը ստացել է 5.72%, 86,000-ից ավելի ձայն։
Արձանագրված արդյունքներից կողջեմ, որտեղ մեկ անգամ ևս կամ այս անգամ բացառապար ավելի մեծ տոկոսով թերսնգորվեց, որ փողն է հաղթում քաղաքական ուժերին, ես դրա ցավում եմ մեր ժողովրդի համար, որտեղ նույն իշխանությունները, որոնք այս ժողովրդի դժվարության պատճառն են, նույն այդ ժողովրդի դժվարությունից օգտվեցին իրենց իշխանությունը երկարացնելու համար. Ես էլ չեմ խոսում մյուս խախտումների մասին, դեռ հարցը մեզ մոտ քննարկվում է, ես շուտով մենք պաշտոնական հայտարարությամբ հրապարակ կտանք. Առաջ մեր։
Բայց ընտրակաշարտը կարծում եք իապես ազդելությունների արդյունքների վրա։
Ոչ միայն ազդել է, ուղղակի մշրորոշ եղել, ոչ թե ընդմիջումներով արտահայտվել է ժողովրդի կամքը, այլ արձանագրվել է այն քվենները, որոնք ձերք է բերվել ընտրակաշարտը։
Եվ դեռևս ձեր համար պարզ չէ, արդյոք կոալիցիա կկազմեք այդ իշխանության հետ, թե ոչ, ով
44%։ Այդ մասի խոսքերը կարծեմ ավելում է։
Հավելենք, որ Հայազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ ձեռն պահ են մնում ընտրություններին գնահատական տալ։
Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններին հետևել են շուրջ 300 դիտորդ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակից։ Դիտորդների առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկան հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ իրենք այստեղ են հետևելու ոչ թե միջամտելու, և որ իրենց հետաքրքրում է ընտրությունների ընթացքը, այլ ոչ թե դրանց արդյունքները։ Իսկ թե ինչպիսին են նրանց եզրահանգումները ընտրությունների շուրջ, հեռախոսակապով կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հստակ կոնկրետ առաջ ետ նման տիպի գնահատականներ չեն հնչել, որքանով համապատասխանեցին այդ տիպի գնահատականներ ևս չեն հնչել, կարելի ասել գնահատականը երկու մասի բաժանվեց, քարոզարշավը հիմնականում ընթացել է լավ, բալանսավորված, այս մասով կա որոշակի առաջընթաց, հիմնականում ընտրությունների օրը անցել է խաղաղ, սակայն ներդրում եմ ՀՀԿ ժմիգի ներկայացուցիչ Շեկերինսկայի ձևակերպումը, որ այդ ամենը ստվերվեց որոշակի դեպքերով, խախտումներով, անհավասար դաշտի արկայությամբ մասնակիցների, տրվեցին օրինակներ ընտրական օրենսգրքի խախտումների, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահման օրինակներ, դպրոցներում հանրահավաքներ, նվերներ, ծառայություններ, այդ թվում նաև հատուկ ընդգծեց, եթե չեմ սխալվում, 500 տրակտորների բաժանելը, թե որքանով դրանք կազդեն երկրական արդյունքների վրա, պատասխանը հետևյալն էր, որ կա ընտրախախտումների մի հատված, փոքր ընտրախախտումներ, հերթեր, անհարմարություններ, դրանք վստահաբար չեն ազդել, սակայն մյուս տիպի ընտրախախտումները, այդ անհավասար դաշտը, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, նվերները եւ այլն, այդ դրանք կարող են ազդել, թե չեն կարող, դա խնդրահարույց է եւ իրենք չունեն հստակ մեթոդոլոգիա, դա գնահատելու եւ դա վերջնական ինչ-որ եզրակացություն ներկայացնելու։ Եվ որպես ամենաեական խախտում եւ բացթողում նշվեց այն հանգամանքը, որ ընտրական հանձնաժողովները փաստորեն հրաժարվում են վերցնել, ընդունել բողոքները, իսկ օրենքը այլևս այդ բողոքներին հետագա ընթաց տալու հնարություն չի տալիս։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հավաստմամբ դիտորդներին վստահված անձանց ու լրագրողներին զուգահեռ ընտրությունների ընթացքին հետևել, խախտումները նկարել, համացանցերում ներբեռնել ու այդ մասին բարձրաձայնել են ընտրատարածքներ այցելած համակարգախացիներից շատերը։ Այդ դիտորդ կետեմ կայքը, որը համացանցում դաշտ էր ստեղծել հենց քաղաքացիների արձագանքների համար, ամսի 5-ին եւ 3 ժամը 19-ին հաքերային հարցակման է ենթարկվել, թե որն էր պատճառը տեղեկատվական անվտանգության մասնագետները դժվարանում նշել։ Քաղաքացիների արձանագրած խախտումներին ու առհասարակ սոցցանցերում նրանց ակտիվությանն անդրադարձել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետներ Սամվել Մարտիրոսյանը եւ Տիգրան Քոչարյանը վերլուծում էին այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական ակտիվությունը։ Նրանք նշեցին, որ այս ընտրությունների ժամանակ երևի թե առաջին անգամն էր, որ քաղաքացիական վերահսկողություն կար հենց ցանցային ակտիվիստների կողմից։
Առաջին տպավորությունը սա էր, որ մենք ունեցանք առաջին ընտրությունները, որտեղ կար հենց զուտ քաղաքացիական վերահսկողություն նաեւ։ Ինչ-որ մենք միշտ սովոր ենք, որ կային լրագրողներ Հայկական վերահսկողություն ավանդականի ձևով կար հասարակական կազմակերպությունը։ Այս անգամ հասարակ քաղաքացին բջջային հեռախոսով արդեն գրառումով վերահսկող դերեր կատարում։
Սամվել Մարտիրոսյանը նշեց, որ հատկապես idtort.am կայքում, որը ստեղծվել էր ընտրական գործընթացների նկատմամբ, հասարակական վերահսկողություն և ընտրախախտումների վերաբերյալ քաղաքացիների դիտարկումները տեղադրելու համար բազմաթիվ ահազանգեր և քաղաքացիների կողմից ընտրությունների վերաբերյալ դիտարկումներ են զետեղվել։ Մինչև այժմ կայքում գրանցվել է 1040 հաղորդագրություն։ Ընտրակաշարքի և ճնշումների մասին 285, քվեարկության ընթացակարգի խախտման մասին 135, լցոնման, այլ անձանց փոխարեն քվեարկության, կեղծ քվեաթերթիկների և ձայների սխալ հաշվարկման 65 դեպք և այլն։
Մեծ քանակի մարդիկ այդ գործով զբաղվում են, այսինքն երբ հենց որ մարդ ինչ-որ բան տեսնում էր, ինքը արձանագրում էր, նկարում էր հեռախոսով ու քաղաքին մեծ էր այդ հոսքը։
Նա հավելեց, որ երկու անգամ, առաջինը մայիսի 5-ին, իսկ երկրորդը հենց 3 ընտրությունների օրը, կայքի վրա հարցակումներ են եղել, սակայն երեկոյան ժամը 7-ին կարողացել են կասեցնել այն։
Հարցակումը շարունակվում էր, բայց կայքը սկսեց աշխատել։
Գրեթե
ինձ համար շատ դժվար է հասկանալ, որովհետև մենակ մեզ էին, եթե ինչ-որ գոնե էլի լինեին, կհասկանայինք, թե ով է ինչի համար։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, 3 ԵԽ Մոսկվայի կայքը նույն ձևի պարկացրել էին, և մեզ օգնող կազմակերպությունը նաև ԵԽ Մոսկվային էր այդ պահին, իրենք տրամադրել էին մեզ ծրագրային ապահով, նույն ցանցն է գործում, համ մեր դեմ, համ ԵԽ Մոսկվայի։
Սակայն ովքեր էին հարցակում իրականացնողները, Սամվել Մարտիրոսյանը դեռ չի հասկացել։ 3 ակտիվ էին նաև սոցիալական ցանցերում գրանցված քաղաքացիները, հատկապես Հայաստանում ակտիվորեն օգտագործվող Facebook սոցցանցում, բայց տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Տիգրան Քոչարյանը նշեց, որ քաղաքացիների նման ակտիվությունը զգացվում էր վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում և մեծամասամբ մայրաքաղաքում։
Հա, պրոցեսը ինչ որ տևել է, բայց այդ ակտիվությունը երիտասարդությանը սովորեցնել եւ այլն էլի եղավ վերջին 2-3 ամսվա մեջ։ Գործկով նույն քաղաքացիական հասարակությունը մինչև մյուս ընտրությունը պետք է զարգանա, այսինքն դա ամենօրվա աշխատանք է, իսկ վերջի 2-3 ամսվա մեջ արտնասնել քաղաքացիական հասարակությունը մի քիչ դժվար է։ Հիմնական դեպքերը գրանցվեցին էլի Երևանում կամ այլ խոշոր քաղաքներում, իսկ էլի մարզերի եւ հեռավորությունները մնացին աննկատ։ Պետք է աշխատել, էլի եմ ասում, մարզերի հետ, պետք է աշխատել գյուղերի հետ, պետք է աշխատել ընտրողների մտածելակերպի հետ, որովհետեւ ինչքան էլ ասեցին գումար են առաջարկում գնա ընտրի ուրիշին, միևնույն է, պարտաճանաչ վերցնեն, գնացել են տայինը տվել են նրան, ով տվել է։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների, բոլոր 1982 ընտրատեղամասերի քվեաթերթիկների մշակման արդյունքում առաջին տեղում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 560,000-ից ավել ձայներով կամ 44%-ով, երկրորդը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է 454,000-ից ավել ձայներով կամ 30%-ով, երրորդ տեղում է ընթանում Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 106,000-ից ավելի ձայներով կամ 7.10%-ով։ Հարցին, թե իրենք ինչ ակնկալիքներ ունեին, բանախոսները պատասխանեցին։
Իմ կարծիքով դա հիմնականում նախագահի վարկանիշն էր հանրապետականի տոկոսների մեջ, այսինքն կարելի էր տեսնել, որ նախագահն էր տանում ամբողջ կարոզարշավը և մասնակցում ելույթներ ունենում։ Ինձ համար սպասել էր, որ 40%-ի մոտ կլինի այս հայտնում, դա արդեն կախված նրանից կոնկրետ մարզերում ոնց են աշխատում։
Ինձ համար ոչ թե սպասելի անսպասելի, այլ հեշտ ցանկալի չէր, ես սուբյեկտիվ։
Հարցրինք նաև քաղաքացիներին, թե արդյոք արդարացան իրենց սպասելիքներն ընտրություններից։
Գիտեք, ես կուզեի նաև, որ բոլոր կուսակցիներից էլ տեղ ունեն այն պարլամենտում, իսկ ավելի արդարացի կմեծ։
Սպասել էին, հա, մի քիչ ինձ թվում է ԲՀԿ-ին ավելի էր քան ակնկալում էի։
Արդարացան ձեր սպասելիքները։
Ոչ, ըստից ու մետ խոսում եք Բարգավաճ ընդդեմ, բայց Բարգավաճը 100%-ով ծածրա։
Հարցումները չէ երևի, կարծում եմ, որ արդար կլներ, ասենք ճիշտ կներ իրենց ասածը, բայց այն չէ։ Գոչ չեմ եղել։
Իմ սպասելիքները արդարացված են։
Ժողովրդի մեջ մենք ենք մանգալից, գիտենք, ստիպողական վերում են ասենք են բաներին, ովը որ Պաչինյոնի է իրենց, վերում են ցույց են տալի, թե այսքան ժողովուրդը հավաքվել հանրապետականի համար, բայց դա իրականություն չի, դա ստիպողական վերում են։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Իսկ այժմ քաղաքականությունից մի փոքր շեղվենք և շնորհավորենք բոլոր ռադիոկայանների, բոլոր աշխատակիցներին ռադիոյի օրվա կապակցությամբ։ Տոնի պատմությունը սկսվում է 1926 թվականից, հունիսի 13-ին Խորհրդային Հայաստան թերթը տեղեկացրեց, որ սկսվել է լայնահաղորդ ռադիոկայանի շինարարությունը։ Օգոստոսի 27-ին նույն թերթի տեղեկացմամբ կառուցման աշխատանքներն ավարտվեցին և 5 օրից կայանը սկսեց աշխատել։ Սեպտեմբերի 1-ին առաջին անգամ եթերում հնչեց Երևանի ձայնը, իսկ տոնն առաջին անգամ նշվեց Մոսկվայում 1926 թվականի մայիսի 7-ին, և հենց այդ օրվանից նաև Հայաստանը մայիսի 7-ը նշում է որպես ռադիոյի օր։ Այսօր ինչ դեր ունի ռադիոն այնտեղ աշխատողների ու հասարակության կյանքում, որն է ռադիոյի այսօրվա առաքելությունը, կմանրամասնին ունեմ Մարտիրոսյանը։
Մայիսի 7-ը ռադիոյի օրն է 1926 թվականի մայիսի 7-ին Մոսկվայում առաջին անգամ հանդիսավորությամբ նշվեց ռադիոյի օրը։ Այդ օրվանից Հայաստանում եւս մայիսի 7-ը նշում են որպես ռադիոյի օր։
Ռադիոյինը ասում էր՝ խոսեք ռադիոյում այնպես, որ ձեզ կարողանան տեսնել։ Հրաշք նախադասություն։ Դա մեր ռադիո աշխատանքի ամենամեծ բանալին է։ Մենք ունենք քույր ռադիոլսողներ, ովքեր նկարագրում են մեր արտաքինը։ Պատկերացնում եք։
Ես 18 տարեկանից ընդունվել եմ ռադիո, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, երևի այդ ժամանակ հաղորդավարները քիչ էին, հաղորդավարները շատ չէին նաև հեռուստատեսությունում, և աշխատելու համար շատերին հրավիրում էին ռադիոյից, ինչքան հաղորդում, որ հեռուստատեսությունում կար, ես այն ժամանակ վարել եմ, բայց դրան զուգահեռ ես հասկացա, որ ծնվել եմ ռադիոյի համար, նշում է հանրային ռադիոյի հաղորդավար Սարգիս Նաջարյանը։
Պատկերը փրկում է մարդու թերությունները, սխալ խոսք, մի փոքրիկ ժեստ, մի փոքրիկ ծիծաղ, ժպիտ, այս բոլորը օգնում են մարդուն իր սխալը կոչելու և ամեն ինչ հարթեցնելու և առաջ անցնելու համար։ Բայց ռադիոյում դա խստագույնս արգելված է։ Եթե դու 5 րոպեի ընթացքում մի քանի անգամ շփոթվես ռադիոյում, ռադիոլսողը կարող է ասի ներողություն, անգրագետ է, չի կարողանում կարդալ, ռադիո հաղորդավար առանձնահատկություն ունի լսողական էֆեկտի վրա մի ամբողջ աշխարհ ներկայացնել։
Անողոք է ռադիոն, դաժան է ռադիոն, բայց եթե սիրում ես և հասկանում ես ռադիոյի իմաստը, այդ ժամանակ նա դառնում է քո ընկերը, ասում է հաղորդավարը և հավելում, որ ռադիոյում կարևոր է ձայնը և առավել կարևոր է հոգին, որ փոխանցում է հաղորդավարը։
Ես առաջ մտածում էի, որ միկրոֆոնները օծեր են, այսպես գալիս են ու ինչ-որ ֆշացնում են, ու ինչ-որ դու գիտես, չգիտես ինչ-որ կարող ես, ոչինչ չի ստացվում։ Հետո ես հասկացա, որ միկրոֆոնը աննկարագրելի հոգի ունի իր մեջ, միկրոֆոնը մարդ է, զուտ առարկա չի ինքը, ինքը կարող է քեզ փառաբանել և ինքը կարող է քեզ կործանել։ Չէ՞ որ մենք միկրոֆոնի միջոցով ներկայացնում ենք նախև առաջ մեզ, առաջին հանդիպումը հանդիսատեսի հետ լինում է միկրոֆոնով, և եթե մենք սխալ ենք միկրոֆոնի հետ վարում, գոռում ենք, սուտ բաներ ենք ասում, մենես դա սխալ ինտոնացիաներով, այս բոլորը միկրոֆոնը մեր դեմ է գործում։
Սարգիս Նաջարյանը նշում է, որ ժամանակին կար մատյան, որտեղ հաղորդավարները գրանցում էին իրենց լեզվի սայթակումները, հետաքրքիր դեպքերը, ես վերցրել եմ այն և պատրաստվում եմ գիրք հրատարակել։
Տարիներ շարունակ մեր ռադիոյում եղել է մեկ ժամ միայն էստրադա, սկսվում էր ժամը 3-ին և վերջանում էր ժամը 4-ին, բացում էր մեկ հաղորդավարը, խոսում է Երևանը, ժամը 15-ն է, մեկ ժամ միայն էստրադա, երգումը չգիտեմ ով, կամ նույնիսկ չէին ասում, նոնստոպով գալիս էր, հասնում էր ժամը 4-ը, և մի օր մեր հաղորդավարներից մեկը շուտ գնում է տուն, մյուսը ժամը 4-ին մեկ ժամ միայն էստրադայի այդ փակողի փոխարեն մտնում է ստուդիա, միացնում է միկրոֆոնը և ասում է, դուք լսում էիք Թաթուլ Ալթունյանի անվան ժողովրդական երգի բարի անսամբլի համերգը, մեկ ժամ գնում է Չեսլավ Նեման, չգիտեմ ինչ ընդգրկել նամը և այլն։
Սարգիս Նաջարյանը փորձեց հիշել զավեշտալի դեպքերից մի քանիսը։
Կար այսպիսի մի հետաքրքիր մանկական հաղորդում, ճանապարհորդ պապիկ ռադիոյով, ուրեմն պապիկը և իր տատիկը, կարծեմ թե թոռնիկը, ճանապարհորդում են աշխարհի տարբեր երկրներով, կենդանի եթեր է, ուրեմն հաղորդավարների ստարթում են տեքստը, իսկ այժմ երեխաներ, մենք մտնում ենք Կոլյայի ծոցը, դա կոլա թերակազում ասում, եղել են դեպքեր, որ մեր աղջիկներից մեկը աննկարագրելի հիվանդ սիրահարված էր իր աշխատանքին ռադիոյի, ուրեմն փողոցով գնալիս նույնիսկ իր ամբողջ կյանքը, իր միտքը, իր նույնիսկ ճաշ եփելը ռադիոյի հետ էր կապված, ուրեմն ինչ որ մեկ ասում է, կներեք ժամը քանիսն է, ուղղակի փողոցում ասում է, խոսում է Երևանը, ժողովի այդ աստիճանի լրիվ տարված իր վիճակով։
Շատ հետաքրքիր դեպքեր գրանցվում էին ուղիղ եթերի ժամանակ, նշում է Նաճարյանը եւ հավելում, որ ինքն անձամբ երադասում է ուղիղ եթերը։
Դրանք ավելի հետաքրքիր են եւ հերոստա եւ ռադիո եթերում, քան ձայնագրությունը, քան տեսագրությունը։ Տեսագրությունը, ձայնագրությունը, մոնտաժը, դրանք հանում են տվյալ հաղորդավարի, լրագրողի, դերասանի, երգչի ամեն ինչի, ինչ որ երևում է կամ լսվում է, հոգին են հանում։
10 տարի ամեն օր 3 ժամ, ամենակիչը 12 հեռախոսազանգ։ Լինում են դեպքեր, որ մարդիկ ավելի լավ են հիշում իմ ասած խոսքերը, պատահած դեպքերը, քան ես։ Մեր սայթում, բլոգում շատ հաճախ դնում ենք մեր գլումին լիքները, հետաքրքիր դեպքերը, ծիծաղելի բաներ շատ-շատ են լինում գրեթե ամեն օր, նշում է ռադիովանի հաղորդավարներից Իգոր Գլումովը։
Եղել է, որ մեզ հայհոյել են մի ուղի եթերում, մեր պատճառով ամուսնացել են, եղել է եթերում մեր համար շատ ուրախալի բան, մի հատ պրոյեկտ ունեն սոցիալական աբորտների դեմ, եւ մեզ զանգարեց մի ռադիոլսող, որը որ տաքսի վարորդ էր, ասաց, որ երիտասարդ պատրել են մեքենա, գնում էին դեպի ծննդատուն ըստ երևույթի աբորտ անելու նպատակով, այդ ծրագիրը լսելուց հետո այդ աղջիկը սկսեց լացել եւ վերջը քաղաքում իջան իրանք։ Հիմա մենք չգիտենք դա դրանից հետո 2 օր հետո կամ 3 օր հետո գնացին թե չգնացին, այն ամենուրեքս մենք ուզում ենք հավատանք, որ մենք մի մարդու կյանք բրկել ենք։
Եգորը պատմում է, որ բացի ժամանցային թողարկումներից ռադիովանի եթերում շատ ժամանակ լուծվել են նաև մարդկանց մի շարք խնդիրներ։
Այդ ամեն ինչին չի կարելի նայել մի կողմից, որովհետև մենք միայն ՀԱՀ-ով չենք զբաղվում, մենք ամեն օր մեր ՀԱՀ-ով լուծ խնդիրներ ենք բացում։ ԺԵԿ-երում ենք հարցելուցում, մենք պաստոր ցեղաներում ենք հարցելուցում ու եթերում։ Մենք չենք վախում ասել ճիշտը եթերում։ Այսօր օրինակ շատ ենք խոսում Երևան ընտրությունների մասին, եւ ոչ մի անգամ դեռ մեր պատմության մեջ ոչ մեկ չի զանգել, մեզ չի ասել, ինչ է խոսում կամ։
Հերաժշտական ռադիոյին անդրադառնալով Իգոր Գլումովը նշեց, այսօր կան ինտերնետ եւ ցանկացած երաժշտություն հասանելի է մարդկանց։ Մենք համարում ենք, որ ռադիոյի դեմքը հաղորդավարներն են։
Այսօր կա ինտերնետ, ժամանակակից երաժշտությունը եւ ոչ ժամանակակից երաժշտությունը հասանելի է թե Միսուրի նահանգի ամենախուլ վայրերից մեկի, թե Շամշադեն շրջանի Մոսես գյուղում։ Այսինքն երաժշտությունը կարող լինի նույնատեղ բոլոր տեղերում։ Ես իմ սիրված երաժշտությունը երբեւե ռադիոյից չեմ լսում։ Իմ համար ռադիոն դա երաժշտություն չի առաջ։
Ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է ռադիոն, չեմ կարող հարմարվել, որ հեռուստաընկերությունում անկեղծություն չկա, չեմ կարողանում հարմարվել, որ 45 րոպեանոց ծրագիր նկարելու համար 5 ժամ անիմաստ ժամանակ եմ վատնում, չեմ հարմարվում մոնտաժի, գրիմի հետ եւ շատ այլ բաների, ասում է Գլումովը։
Ոչ թե ես ռադիոն ընտրեցի, ռադիոն ընտրեց ինձ։ Իմ կարծիքով ռադիոն ավելի անկեղծ է, ազնիվ, ավելի մաքուր միգուցե։ Ռադիոն կա ավելի շատ ազատություն խոսքի։ Ռադիոն պետքի որ դու լինես անպայման երեցիկ մեսիտիկներով, կարաս լինես գիշ, անտրաշ եւ խելացի բարձրապես աճի ձայնը։ Ֆիլմով չի եղել այնպես, որ ես Քիմ Կարդաշյանն եմ ու ինձ գան ասեմ, որ Քիմ, որտե՞ղ կուզես աշխատես, ցելու են թե ռադիո։ Այսինքն ես եկել եմ ռադիո, հետո դրանից հետո երբ որ դարա ռադիոյի միջոր փոքրիկ դեմքիկ, նոր դրանից հետո ինձ սկսեցին հրավիրել տարբեր հեռուստա ընկերություններ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Այսօր այսքանը, միացեք մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները։ Փնտրեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Max Liberty հատվածում։ Իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Max Liberty խմբի միջոցով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի FM 103 եւ կեսի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.